Saara Önnebo, Verenpunaista joulua, osa 3. Lukija, Karoliina Kudioi. Tiistai, 13. joulukuuta 2022. Jiissela. Kun Jiissela saapui poliisiasemalle Pyhän Lucian muistopäivän aamuna, häntä tervehti klökin ja piparkakkujen jouluinen tuoksu. Nenä johdatti hänet henkilökunnan huoneeseen, jonka televisiossa näytettiin Lucia kulkuetta vaeltamassa läpi Helsingin. Useat hänen kollegoistaan olivat jo paikalla ja olivat tankanneet itsensä sekä juomia että makeisia. Jiissela kaatoi klökiä minikokoiseen lasiin ja nappasi itselleen kourallisen piparkakkuja. Sitten hän huomasi Liinuksen, joka seisoi nurkassa kuorimassa klementiiniä. Huomenta, Jiissela sanoi. Olin täysin unohtanut, että tänään on Lucian päivä. Tänä iltana on kai odotettavissa paljon juoppoja ja tappeluita. Vuoden pisimpänä yönä taitaa olla perinne ryypätä perseet olalle. Vuoden pisin yö ei itse asiassa ole joulukuun 13, vaan 21. Freddy huomautti hiivittyään heidän viereensä. Syy siihen, että juhlimme joulukuun 13. päivä, periytyy keskiajalta, kun käytimme vielä juliaanista kalenteria. Talvipäivän seisaus osui joulukuun 13. päivän tienoille. Kiitos, että oikaisit väärinkäsityksemme, Freddy, Jiissela heitti sarkastisesti ja tunki kokonaisen piparkakun suuhunsa. Olen iloinen, ettei minun kerrankin tarvitse partioida kaupungilla tänä iltana, Linus huokaisi hymyillen. Niin mekin, Jiissela sanoi suu täynnä piparkakkua. On hyvä, että jäät luoksemme vielä joksikin aikaa. Ja siitä puheen ollen, on aika ryhtyä töihin. Emme voi seistä täällä vain siemailemassa klökiä koko aamun, jos haluamme selvittää nämä murhat ennen joulua. Hän tyhjensi pienen lasinsa yhdellä huikalla ja poistui henkilökunnan huoneesta Linus ja Freddy tiiviisti perässään. Jos hän lainkaan tunsi tuulaa, tämä oli jo tietokoneensa ääressä vetämässä yhteen kaikkia faktoja, jotka he olivat onnistuneet kaivamaan esiin kahdesta murhatapauksesta. Gabriel. Oli ihanaa herätä taas Riinan vierestä. Nelli makasi heidän välissään, aivan kuin ennen vanhaan, kun he olivat olleet perhe. Ennen kuin Gabriel oli mennyt ja pilannut kaiken uskottomuudellaan. Hän makasi hetken aikaa paikallaan lämpimässä. Edellisillan treffit Riinan kanssa olivat sujuneet täydellisesti, vaikka Nicole oli ilmestynyt ilmoittamatta hänen työpaikalleen ja melkein pilannut kaiken. Gabriel oli todella alkanut kyllästyä naisen nalkutukseen. Jos tämä ei lopettaisi, hänen olisi tehtävä asialle jotain. Onneksi hän oli onnistunut karistamaan tämän kannoiltaan. Toivon mukaan lopullisesti. Sen jälkeen, kun hän oli käynyt epämiellyttävän keskustelun Nicolen kanssa moottoripyöräkerhon baarissa, hän oli tavannut Riinan ranskalaisessa bistrossa ja sen jälkeen ilta oli vain koko ajan parantunut. Ensimmäistä kertaa eron jälkeen Riina oli ollut valmis keskustelemaan mahdollisesta yhteenpalaamisesta. Samppanjalasillisten ja tusinan osterin äärellä Gabriel oli varovasti ottanut asian puheeksi. Hänen suureksi ilokseen Riina oli ollut samaa mieltä siitä, että Nellin kannalta olisi parempi, jos heistä tulisi jälleen pari. Hän oli jopa myöntänyt kaipaavansa Gabrielia silloin tällöin. Mies oli nyt hyvin lähellä saada perheensä takaisin. Evert oli mielellään suostunut huolehtimaan illan ajan Nellistä, onnellisena siitä, että hänen tyttärensä ja Gabriel olivat taas puheväleissä. Illallisen jälkeen, joka oli päättynyt vielä kuohuviiniin ja syntisen hyvään suklaamousseen, Gabriel ja Riina olivat kävelleet Evertin asunnolle ja hakeneet Nellin yhdessä. Sen jälkeen oli ollut luonnollista, että he kaikki kolme olivat palanneet Gabrielin asuntoon, jossa he olivat kolmisin asuneet. Hän halusi tämän hetken kestävän ikuisesti. Mutta herätyskello oli soinut hetki sitten, eikä Nelli antaisi heille koskaan anteeksi, jos he myöhästyisivät esikoulun Lucia-juhlista. Hän kiemurteli irti Riinan sylistä ja Nellin jaloista ja livahti keittiöön. Gabriel laittoi kahvia valumaan ja nosti esille muropaketin. Sytytti jopa kynttilän. Etsi kännykän soittolistalta tunnelmallista Lucia-musiikkia ja yhdisti Bluetoothilla puhelimen kannettaviin kaiuttimiin. Kun hän oli valmis, hän kuuli pienten lapsen.